Job 35 verse 1. U-Elihu wathatha wathi, verse 2. Usho uthi lokhu kulungile na? Uthi, yilungelo lami kuNkulunkulu yini? Verse 3. Njengokuba uthi kungisiza ngani nokuthi ngisuzeni kunalokho ebengiyakukuzuza uma ngonile na? Verse 4. Ngiza kuphendula mina ngamazwi wena nabangane bakho. Verse 5. Bheka, ngasezulwini ubone, uqaphela amafa aphakeme kunawe. Verse 6. Uma wona, wenzani kuye na? Uma iziphambeko zakho ziziningi, wenzani kuyena na? Verse 7. Uma ulungile, umnikani yena, noma amukelani esandleni sakho na? Verse 8. Ububi bakho buqondene nomuntu onjengawe, nokulunga kwakho kuthintana nendodana yomuntu. Verse 9. Abantu bakhala ngobuningi bezinkahlo, bakhala ngokusizwa ngenxa yengalo yabanamandla. Verse 10. Kepha kakho othi uphi uNkulunkulu umenzi wami ozwakalisa amahubo ebusuku. Verse 11. Osifundisa phezu kwezilwane zomhlaba, asenze sihlakaniphe phezu kwezinyoni zezulu. Verse 12. Lapho bayakhala ngokuzidla kwabantu, kepha akaphenduli. Verse 13. Impela uNkulunkulu akezwa ukuyise, uSomandla akayikukunakekela. Verse 14. Kakhulu kangakanani lapho uthi awumboni ukuthi noma icala iphambi kwakhe usamhlalela na? Verse 15. Kepha manje ukuba intukuthelo yakhe ingajezisi, anganaki kakhulu iziphambeko. Verse 16. UJobe uvulela izo umlomo wakhe, uyandisa amazwi engenalwazi.